Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнік Ватыкану, архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візытам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Актывістаў маладога фронту аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч выказала занепакоенасць з нагоды парушэння правоў журналістаў падчас апазіцыйных акцый у Маскве. У заяве Міятавіч утрымліваецца заклік правесці расследаванне дзеянняў маскоўскай паліцыі ў апошнія дні і пакараць вінаватых у парушэнні правоў журналістаў. Міятавіч адзначыла, што 6 траўня кібератакі зазналі вэб-сайты газеты «Камерсант», часопісу «Вялікі горад», радыёстанцыі «Эхо Москвы», телеканалу «Дождь», а таксама інтернет-порталу «Слон.ру». Некаторыя з гэтых сродкаў масавай інфармацыі планавалі весці прамыя трансляцыі з месца правядзення акцыі пратэсту апазіцыі. Колькасць ахвяр двух выбухаў у сталіцы Сирии Дамаску дасягнула 55, больш за 370 чалавек параненыя. Сирийскія ўлады назвалі выбухі, якія адбыліся непадалёк ад будынку ваеннай выведкі, тэрарыстычным нападам. Апазіцыя лічыць, што за выбухамі стаяць спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада, які хоча запалохаць назіральнікаў ААН і пераканаць сусветную супольнасць у тым, што ён змагаецца з тэрарызмам. Генеральны сакратар ААН пан Гімун і кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сірыі Роберт Мут асудзілі тое, што адбылося. Ратавальнікі, якія працуюць на месцы крушэння расійскага авіяляйнера «Сухой Суперджет 100» у Інданэзіі, заявілі, што ў авіякатастрофе ніхто не выжыў. Паведамляецца, што знойдзеныя парэшткі некалькіх целаў у месцы, дзе разбіўся самалёт. З-за дрэннага надвор'я пад'ём астанкаў іх адпраўка верталётамі на экспертызу ускладняецца. Абломкі самалёта былі знойдзеныя сёння пошукавай групай на схіле гары ў заходняй частцы вострава Ява. Пошукі лайнера, які знік у сераду падчас дэманстрацыйнага палёту, працягваліся шмат гадзін. На борце знаходзіліся 45 чалавек, у тым ліку 8 грамадзянаў Расіі. У Йемене у выніку авіяўдараў, нанесеных, як мяркуецца, з амерыканскага беспілотнага самалёта, забітыя 8 баевікоў Аль-Каіды. Як паведамляе Франс Прэс са спасылкай на крыніцу ў горадзе Джаар, дзе праводзіліся аперацыі, у ноч на чацвер адбыліся тры моцныя выбухі. Удары наносіліся па доме, дзе баевікі праводзілі сустрэчу. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа абвясціў аб прыпыненні сваёй працы ў двух буйных гарадах Пакістану, спаслаўшыся на перагляд стратэгіі сваёй працы ў гэтай краіне. Рашэнне камітэту тычыцца гуманітарных місій у Пешавары на паўночным захадзе Пакістану, а таксама ў паўднёвым партовым горадзе Карачы. Гэтая заява прагучала ўслед за забойствам у Пакістане кіраўніка Брытаніі медычнага цэнтру, які супрацоўнічаў з Чырвоным крыжам. У Вялікабрытаніі праходзіць 24-гадзінны страйк працаўнікоў дзяржаўнага сектару. Яны пратэстуюць супраць урадавых мер жорсткай эканоміі, у тым ліку супраць пенсійнай рэформы. Прафсаюзы заявілі, што ў акцыі прымуць удзел 400 тысяч чалавек. Паводле прагнозу ўладаў, іх колькасць будзе ўдвая меншая. У Лондоне чакаецца дэманстрацыя 20 тысяч свабодных ад дзяжурства паліцыянтаў, хоць паводле брытанскіх законаў ім забаронена страйкаваць. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.